Mēs esam tikuši līdz Jāņa evaņģēlijas 17. Nodaļai, kura tiek saukta par augstā priestera lūkšanu. Redziet, kā šis vārdu savienojums, kurš ir sastopams tikai un vienīgi vēstulē ebrejiem, ir kļuvis tik tūs un tik ārkārtīgi iemīļots, ka pat tur, kur lietas tā netiek nosauktas, mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, piemēram, augstā priestera lūkšana. Protams, mēs varētu vaicāt, nu kāpēc tāds nosaukums, jo nekur Jāņa evaņģēlijā jau Jēzus nav saukts par augsto priesteri. Mēs tam tur ir Kaja, Anna, tie ir saukti par augstajiem priesteriem, arī Jāņa evaņģēlijā, bet šeit nav stāsts par Jūda augsto priesteri, Annu vai Kajafu, viņa znotu, bet par Jēzu kā augsto priesteri. Tas ir, nu tā, ienācis no vēstules ebrejiem visā kristīgajā izpratnē. Mēs arī šodien dziedājām Tu sev augstais priesteri, 127. Dziesmu vecajās dziesmu grāmatās. Un šeit arī mēs lasām jaunajā tulkojumā augstā priesteri lūkšana. Jā, Jēzus ir šis augstais priesteris, kas reizē ir gan upuris, gan upura pienesējs, gan vienīgais starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Un tāpēc šis augstā priestera amats viņam arī īsti ir piemērots. Un šeit viņš pienes savu viscēlāko, visbrīnišķīgāko lūkšanu, kur viņš no sākuma lūdz par sevi, tad otrajā daļā viņš lūdz par saviem mācekļiem, un trešajā daļā viņš lūdz par savu mācekļu, mācekļiem proti par mums. Tā ir brīnišķīga lūkšana, jo te mēs ļoti daudz ko uzzinām, kas mums sagaida. Jo tā nav tāda lūkšana, kuras rezultātu mēs nevaram zināt. Bet tā ir tāda lūkšana, kuras rezultāts ir absolūti drošs. Absolūti drošs. Jo šī ir tā lūkšana, ko Dieva dēls pagodinājis savu tēvu virs zemes, pabeigdams to darbu, ko tēvs viņam ir uzticējis, nes tēvu priekšā un nevis klusībā, slepenībā ar kādu klusu cerību, ar kādu klusu ilgošanos, bet tā, lai mācekļi dzird. Tā, lai viņi dzird, ko viņš lūdz. Un lai viņi mācās to saprast, ka tas noteikti piepildīsies. Tas ir liels stiprinājums mums, kad mēs dzirdam nu, šādu sarunu. Kādreiz tādas augstu personu, nu labi, tas tikai līdzībā sacīts, sarunas ļoti daudz ko izsaka. Kādreiz tās sarunas, ko augsts personas savā starpā runā, mēs nekad neuzzinām, ko viņas ir runājušas. Nekad. Bet kādreiz, kad mēs to uzzinām, nu tas ir tā, uzreiz tāds stiprinājums un iepriecinājums, ja viņi runājuši kaut ko labu. Es saprotu, ka tas varbūt ir tāds slikts salīdzinājums un tomēr. Es, piemēram, biju ļoti priecīgs, kad es no kāda zinīga vīra uzzināju, ka Latvija būs brīva, jo Reigans ar Gorbačovu Reikjavīkā jau ir to sarunājuši. Tas bija liels iepriecinājums tiešām, bet tie jau bija tikai divi šīs pasaules, nu tādi varenie, un varbūt ne jau pat paši varenākie, bet pašu varenāko pārstāvi, nezinu. Bet pasaulē tas nebija zināms un tā, bet kaut kā caur vienu dakteri, kurš bija Reigana viceprezidenta Buša ģimenes ārsts, kurš to bija zinājis, nu, viņš vienkārši nevarēja to, nu, vienkārši pastāstīja, kas šai sarunā, nu, tas galvenais ir bijis. Ka viņi norunājuši, ka, nu, ka Latvija varētu būt atgūt savu neatkarību. Latvija, Lietuva, jā, Igaunija, jā, arī Kaukāza tautas. Bet tas ir tikai šīs pasaules lietas. Bet tas piepildīja man sirdi ar prieku, un tas bija kaut kas neticams, kad es to mēģināju kādam tur stāstīt, teikt, nu, taču nē, tas nemūžam nevar būt. Bet, kad es zināju, ja šādi vīri to ir sarunājuši, tad tas ir ļoti ticami. Bet tie jau bija tikai šīs pasaules mirstīgie ļaudis, gan viens, gan otrs ir nomiruši. Reigans turklāt nomira, pat neatcerēdamies, ka viņš ir bijis Amerikas prezidents. Nu, vecuma demence. Un varētu teikt, nu, cik tā droši ir, ko tādi vīri runā savā starpā. Un tomēr, šeit Dievs dēls runā uz Dievu tēvu un runā tā, lai mācekļi to dzird. Lūgdams par sevi, par viņiem un par mums, cik tas ir brīnišķīgi. Un mēs šo sarunu dzirdēdami varam būt droši, ka šī nu ir tā lūkšana, kas ir uzklausīta, kuras dēļ ir baznīca, kuras dēļ mēs šeit esam, kuras dēļ mēs arī šos vārdus pārdomājam. Jo viņi ir droši. Tas ir, nu kā saka, kā debesīs ierakstīts. Tā nav tikai ilgošanās vai vēlējums, kur mēs zinām, nu kā tas būs vai nebūs, vai tas piepildīsies vai nepiepildīsies, vai debes tēvam būs tāds prāts vai nebūs tāds prāts. Nē, Dieva dēls zinādams, ka tēvs šo lūkšanu noteikti piepildīs, šo lūkšanu saka nevis klusi vai kaut kur, pagājis nost, bet tā, lai mācekļi dzird. Un šeit ir vēl kāda brīnišķīga lieta, ko mūsu tēvi ir uztvēruši, ka viņa ir, varētu teikt, visas kristīgās teoloģijas tāds kopsavilkums un augstākais izpaudums, jo šeit tiek vēstīts par to gala mērķi, uz kuru mēs esam radīti un vadīti tiekam. Ka, lai kā būtu tur pa vidu, lai kā mums klātos, lai cik grūti būtu, un kādreiz pašiem bezcerīgi šķistu, tas ir norunāts visaugstākajā līmenī. Un mēs taču tomēr tur nonāksim, lai cik mums nebūtu grūti. Jo tajā līmenī, kurā tas ir norunāts, vairs nebūs nekādu pārmaiņu. Jo Dievs, dēls, savu, kur viss ir radīts, kas ir mūžīgais vārds, kas tapa mies, runā uz tēvu, kas ir viss radītājs un viss avots, viss sākums. Nu jā, un tāpēc šo lūkšanu sauc par tādu visaugstāko tādu teoloģijas izpaudumu, kur tiešām arī tāda teoloģijas būtība izpaužas visspilgtāk. Un droši vien, ka pamatojoties šajā lūkšanā, arī tēvi ir teikuši tā. Jo visa teoloģija ir vainu lūkšanu uz Dievu citiem dzirdot, vainu vēstījums par pestīšanas lietām un Dievu, Dievam klausoties. Tātad, vai nu tā ir saruna ar Dievu cilvēkiem dzirdot, kā mēs to arī vecajā derībā daudz kārt mēs pie praviešiem redzam, ka tā ir saruna ar Dievu, vai nu tā ir saruna ar cilvēkiem Dievam klausoties un dzirdot. Tā ir teoloģijas būtība. Vienmēr ir klātesošs tas, kurš šo vēstī, citi ļaudis un Dievs. Teoloģija nav tikai starp cilvēkiem kaut kas, bet tas ir vienmēr nāk no Dieva šis vārds, un viņš ir Dieva klātbūtnē, un īsta un tīra teoloģija nemaz nevar būt, ja tas, kurš Dieva vārdu sludina un māca, neapzinās un neatceras un neatminas katru brīdi, ka viņš runā uz citiem ļaudīm Dievam klātesot. Jeb kā pravietis Jeremijs saka, Dievs var praviet Jeremijs saka, vai tad es esmu tāds Dievs, kas tālumā? Saka, vai tad es neesmu tāds Dievs, kas tūlumā? Vai tad ne es piepildu debesis un zemi? Nu redziet, tā ir vecā derība, kas... Ļoti skaidri parāda to arī, ko mēs jaunajā derībā ticam. Dievs ir klāt. Mēs runājam viņa klātbūtnē un te mēs redzam, ka šī lūkšana savu vispilgtāko izpaudumu roda tieši tajā apstāklī, ka šeit ir Dieva dēla saruna ar tēvu, kas tiek saukts par mūsu tēvu, uz kuru mēs saucam mūsu tēvs debesīs, par mūsu likteni. Kā lūgums, kā apsolījums mums. Nu, lūk, tātad iepriekšējā reizē mēs runājam par to, ka mācekļi saka, nu jā, mēs tagad ticam, mēs tagad saprotam, tu tagad skaidri visas lietas runā, Un mēs tagad ticam, un viņš saka, jā, pienāks, ir jau klāt tas brīdis, viņš saka, redzi, nāk stunda, un tā ir jau klāt, kurā jūs tiksit izklīdināt katrs savrup, un jūs mani atstāsit vienu, bet es neesmu viens, jo ar mani ir tēvs. To es jums esmu teicis tādēļ, lai jūs rastu mieru manī. Pasaulē jums būs bēdas, bet turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis. To pateicis, Jēzus pacēl acis uz debesīm un sacīja, tēvs tā stunda ir pienākus pagodini savu dēlu, lai dēls pagodinātu tevi. Un te mēs vistiešākajā veidā redzam to, ko mēs daudzkārt esam jau apsprieduši. Kā acis redz vienu, bet auss dzird pavisam kaut ko citu. Auss dzird, ka ir pienākusi stunda, kurā cilvēka dēls tiks pagodināts. Bet acis pēc kāda brīža redz tikai to, kā visnožēlojamākajā kārtā, tas, uz kuru lika cerības, kā uz Izraēla pestītāju, mirst pie krusta, mācekļi viņi ir pametuši, viņš noplūst ar asinīm, visi par viņu ņirgājas, Un tas, kurš varēja izglābt tik daudzus, visus, kas lūdza, pats nevarīgs pie krusta mirst. Mēs saprotam, ka mums ir jāizvēlas, kam ticēt. Acīm vai ausīm. Un mums ir jāmācās ticēt ausīm, kas pievērstas Dievu vārdam. Nekam citam, protams. Jo Dieva nolūki mums ar acīm nav saskatāmi, ar prātu nav izpētāmi. Bet Dieva vārds mūs ved sauri visam tam, ko mēs redzam, un tas, ko mēs redzam apkārt šajā pasaulē, ir šausmas. Un vispilgtākajā veidā tas parādās pie krusta. Iedomājieties, iespējams bija tāda pati jauka diena, kā mums šodien. Zālīte dīga. Paskas svētki, mēs atceramies. Jēzus pabaroja 5000, kā mēs to lasām 6. Nodaļā. Visi atcerās, cik skaista zālīte bija apkārt. Saulīte spīdēja, putniņi dziedāja. Palika tumši un putni pārstāja savus dziesmas. Bija... Briesmīgā stunda. Bet tajā stundā notika kaut kas tāds, ko mēs varam mācīties vienīgi no Dieva vārda. Mēs tiekam izpirkti. Mēs vairs nepiedaram pasaulē, un par to Jēzus brīnišķīgo stiprinošos vārdos lūkšanā uz tēvu, lai mācekļi saprastu, ka viņš nevis viņiem to saka tā, pa taisno. Nu, ziniet, kā kādreiz pasaka cilvēkam, lai tik viņš kaut ko nomierinās, vai ne tā, nu, kaut ko jauku. Bet, ka tā ir viņa saruna ar Dievu visvaldītāju. Tā tad, tas ir pavisam droši. Šie vārdi ir adresēti tas, kurš pats ir patiesība. Šos vārdus vērš pret to, kurš ir visas patiesības, skaidrības un svētuma avots mūžīgais. Tur nav nekādas šaubu nepatiesības ēnas. Acis redz negodu, milzīgu kaunu, pazemojumu, nespēku. Bet Jēzus saka, tēvs tā stunda ir pienākusi, pagodini savu dēlu, lai dēls pagodinātu tevi. Lai tāpat kā tu viņam devi varu pār visu miesu, viņš katram, ko tu viņam esi devis, dotu mūžīgo dzīvību. Bet mūžīgā dzīvība ir tā, ka tie pazīst tevi, vienīgo patieso Dievu un Jēzu Kristu, ko tu esi sūtījis. Jēzus saka, tu dēlam esi devis varu pār visu miesu. Protams, mēs uzreiz redzam šo ļoti neparasto sarunu, kas ir tik ļoti raksturīgi Jēzum. Viņš par sevi visu laiku tādos īpašos brīžos saka viņš. Dēlam tu esi. Nu, pat pagad, tu jau pats, viņš nesaka man. Viņš nesaka tā to, tā, kā uzreiz uz es, vēlāk viņš pāriet uz šo es. Bet no sākuma viņš tā kā mazliet atsvešināti. Bet ar to viņš pasaka ļoti svarīgu lietu. Viņam ir dota vara pār visu miesu. 10. nodaļā mēs lasījām, jūs atceraties. Viņš teica, neviens man neatņem manu dzīvību. Man pašam ir vara to dot un tad atkal ņemt. Šo likumu es esmu dabūjis, saņēmis no sava tēva. Un tā ir neparasta vara, par kuru viņš ir runājis. Tā ir vara, kas ietver arī varu pār nāvi. Proti, nāve iestājas, nāve notiek, viņš savu dzīvību noliek, bet viņam ir vara viņu ņemt. Un tur izpaužas viņa vara pār visu miesu. Jo caur viņa augšām celšanos dzīvība un neiznīcība gan cilvēkiem, gan arī dzīvai radībai, kas nopūsdamies ilgojas pēc Dieva bērna svabadības un godības, jo viņi arī lemti iznīcībai ne savas gribas dēļ, bet viņi ir nodoti cilvēkam līdz visa radība, visa miesa. Vēl šajos vārdos miesa ieskanas jau arī tas, kas ir paša evaņģēļa iesākumā, vārds tapa miesa. Dievs mūžīgais vārds, caur kuru viss ir radīts, bez kura pat nevis sīkākā, mazākā lietiņa nav bez viņa radīta, caur viņu ir radīta. Viņš tagad kļūst līdzdalīgs pie šīs radības. Viņš vārds tapa miesa. Un tas nevēl ir tāds paplašinājums, jo daži tulkojumi saka, un vārds tapa cilvēks. Nē, vārds tapa miesa. Mums ar vienā no evaņģēlija tulkojuma variantiem pirmajā versijā, nu, kaut kā bija tā, ka Juris Sālīts bija tam iedabūjis to, ka vārds tapa cilvēks. Nu, pēc tam man viņa izdevās pārliecināt, ka nu, tas nav gluži tas, jo, piemēram, nu kā, vai Jānis Rainis ir cilvēks, piemēram. Nu, protams, ka cilvēks arī vēl aizvien viņš ir cilvēks, bet vai viņam ir miesa? Nē, miesa ir satrūdējusi kapos. Tā dvēsele, nu, sazina kur. Bet viņš neapšaubām ir cilvēks. Arī būdams, nu, tā kā pārstāvēts tikai ar vienu cilvēcības kaut kādu daļu, proti, nu, dvēsele. Tātad šeit ir tieši runa par miesu, par līdzdaļu pie Dieva radības visā pilnībā, kas aptver visu Dieva radību. Nevelti tas noslēgums, Dieva lielā īstenojuma noslēgums, lai Dievs būtu viss iekš visa. Un tas notiek caur to, ka Kristus ir dzimis, vārds tapis miesa un saņēmis varu pār visu miesu. Viņš pakļauj un uzvar katru varu, lai beigās notiktu šis lielais noslēpums. Dievs būtu viss iekš visa. Jā, mēs nu pat runājam par to, ka Dievs saka, vai tad es esmu tāds Dievs, kas tālu, vai es neesmu tāds Dievs, kas tuvu, vai ne es piepildu debesis un zemi. Tad viņš ir visur klātesošs. Tāpēc mums nav jākāpj debesīs, lai viņu nu, atrastu, vai ellē, kur viņš tur, vai no viņa varētu kāds mēģināt noslēpties, viņš piepilda visu. Bet, lai viss arī šajā Dieva žēlastībā un mīlestībā būtu iekļauts, lai visa radība beigās tiktu nošķirta no ļauna, no grēka un no nāves sekām un iegūtu šo Dieva bērna svabadību, ko visi radījumi nopūš, kā apustulis to raksta vēstulē romiešiem. Tas ir šis ietverts šai vārdā, kur Kristus saka, tu man esi devis varu pār visu miesu, tad tu devi varu dēlam pār visu miesu, lai viņš katram, ko tu viņam esi devis, dotu mūžīgo dzīvību. Dotu mūžīgo dzīvību. Un te ir šis vispārnājs pār visu miesu, tātad pār visu, kas ir, nu, kas tiek saukts par miesu. Bet lai katram, nevis lai vispār būtu kaut kāda tāda radība, kas dzīvo mūžīgo dzīvību, bet lai katram, tev un man un katram ikvienam, kas tic, būtu mūžīgā dzīvība. Tāpēc viņš no šī vispārīgā pāriet uz konkrēto katram. Tas nav tā vispārīgi, ka būs tāda brīnišķīga pasaule, kur viss dzīvos mūžīgi. Nē, tas ir katram. Un tālāk viņš to lūkšanā īpaši arī atver. Nu, tā tad mūžīgā dzīvība ir tā, ka tie pazīst tevi, vienīgo patieso Dievu un Jēzu Kristu, ko tu esi sūtījis. Šī pazīšana un atziņa ir pati ticības būtība. Redziet, kā es to kādreiz teicu, tagad tikai atgādinu. Pazīšana no pazīšanas ļoti atšķiras. Vai jūs, mīļie, pazīstat Latvijas prezidentu Guntu Ulmanu? Vai ir Rīču Freibergu? Ilonu Masku? Vladimiru Putinu? Vienalga. Viss teiks, jā, es pazīstu. Protams, ka mēs viņus nepazīstam. Kādreiz cilvēki garu mūžu nodzīvo kopā un kādreiz domāju, bet es vēl ļoti maz par to otru zinu. Tā var būt. Līdztekus. dzīvoda. Šeit ir runa par visdziļāko pazīšanu. Ka mēs pieaugtu šajā Dieva atziņā, šajā Dieva pazīšanā caur Jēzu Kristu, Dieva dēlu. Ka mēs būtu pastāvīgi pazīstami. Ka mēs būtu šajā ļoti dziļajā, jāteic tā, ticības ceļā, pa kur apostols Pāvils saka, ka viņš gribētu tā Dievu atzīt, kā Dievs viņu ir atzinis. Tikai svētā gara spēks ir tas, kas var izzināt Dieva dziļumus, bet viņš mums ir dots šis svētais gars. Tā nav tāda pavirša virspusēji pazīšana. Virspusēji jau Jēzu pazina arī augstie priesteri, farizeji, māti pazina, brāļi pazina. Nāca un teica, viņš ir ārprātīgs, viņu vajag savaldīt. Tā nav Jēzus pazīšana. Tieši pazīstot viņa sirdi, un kur viņš mūs tiešām satver, pazīdams, jā, arī kādas lietas kādreiz uzrādīdams, kādas lietas dziedinādams, kur mēs redzam un pieredzam arī savā dzīvē, cik ļoti viņš mūs pazīst, jo viņš ir kungs pār visu miesu, mūsu kungs. Mēs esam viņa radījumi. Nav lietas, kas mūsos būtu, kas viņam būtu apslēptas. Absolūti nekā. Vēl doma nav nākus mūsu galvā, Dievam viņu no tālienes redzam. Un ka mēs palikdami šajā Dieva žēlastībā Dieva rokās, mēs šo atziņu par tēvu un to, kur viņš ir sūtījis, par viņa dēlu, kas ir šis Dieva sūtnis. Tas nav tikai tā, Jēzus Kristus atnācis ir no debesīm, no tēva un tā. Bet, ka viss, ko viņš ir teicis, viss, ko viņš ir darījis, viss, kas viņš pats ir, ir tēva vēsts un tēva devums mums. Visdziļākajā veidā. Un šī atziņa un šī pazīšana ir kristīgā cilvēka ticības pati būtība. Un pazīstam, brīnīdamies, kā jau es teicu, acis redz kaut ko vienu. Karvīri stāv pie krusta. Tempļi, kalpotāji, kas sargā tur Jēzus. Saka, jā, mēs pazīstam šito. Te tur arī rakstīts virsū, kas viņš ir. Jēzus, nāc arī jūdu ķēniņš. Trīs valodās, katrs var izlasīt. Mēs pazīstam. Nē, viņi nepazīst. Tas ir tas, ko acis redz. Viņu sirdīs nekad nav nākuši tie vārdi, kas ir Dieva patiesības vārdi. Tikai tad, kad šie vārdi nāk sirdī, prātā, pārņem dvēseli, tad tikai šī pazīšana iesākas. Viņa neiesākas ar miesīgu redzēšanu, pazīšanu. Un tālāk iesaka, es tevi esmu pagodinājis virs zemes, novesdams galā to darbu, ko tu man esi devis darīt. Atcerēsimies, 15. Nodaļa iesākas ar Jēzus vārdiem par vīna koku. Es esmu vīna koks, un mans tēvs ir vīna dārznieks. Viņš ņem iepotēja kādus zarus šai vīnu kokā, apgriež šos zarus, veido. Un vīnkoks, viņš visu to pacieš zaru dēļ. Jēzus ir nācis darīt to darbu, kas ir jānoved galā, jo radīšanas darbs pats par sevi tikai radīšanas darbs. Dievs kā radītājs radīs pasauli. Nu, Dievs, vai tu gribēji tādu pasauli, kādu mēs redzam? Nē. Grēks ir nācis pa vidu. Grēks ir nācis pa vidu, nāve ir nākus pa vidu. Dievs nav radījis nāvi, bet cilvēki ar saviem ļaunajiem darbiem to ir, kā saka, pie sevis vilkuši. Kā to saka Sīraka gudrības grāmata. Tādas brīnišķīgas pārdomas par šīm lietām, kas tur rakstīts. Nu, tā ir apokrifu grāmata, tā nav kanoniska grāmata, bet viņa ir tā vērts, lai tā kā viņu tomēr lasīt. Vajag, ja durvis tur vaļā, vajag ar krampīti viņas. Jā, tā ir durvju kāja, tā kāja netur. Tur var tikai krampīt, aizkrampēt no otras puses. Citādi tā skaņa ir, tā ir, ka tā kāja čirkstina pret flīzītēm. Nu jā, tas bija tehniska pauze. Jā, ir šis darbs, lai radības darbam vispār, Dieva radīšanas darbam vispār būtu jēga. Viņš tikai tad īsti ir piepildīts, ka ir pestīšana, ka ir mūžīgā dzīvība. Citādi visam tam, ko Dievs ir radījis, nav jēga. Ja cilvēki dzimst tikai tāpēc, lai piepildītu elli, kur nav piepildāma. Lai nāk zem Dieva dusmām un soda. Lai viss beigās izbeigtos ar iznīcību. Nē, ne tāpēc Dievs ir radījis šo pasauli. Un tāpēc, lai šo pasauli glābtu, viņš ir sūtījis savu dēlu. Liekas, nu kas ir izmainījies? Mēs neredzam savam acīm. Bet viņš saka, es tevi esmu pagodinājis virs zemes, novesdams galā darbu, ko tu man esi devis darīt. Viņš to ir izdarījis. Viņš nesaka, man vēl daudz jāpūlās, vai kā nu vēl sanāks. Viņš saka, nē, es to esmu izdarījis. Tas ir darīts. Pie krusta tas ir noticis. Ar augšām celšanos tas ir vests gaismā. Tas ir izdarīts. Dieva darbi ir pabeigti. Pie mums vēl nē. Pie mums viņi vēl turpinās, bet viņi arī jau ir pabeigti. Mēs dzīvojam starp jau ir un vēl nē. Jau ir noticis, bet mums vēl jāpacieš, kamēr mēs saņemsim piepildījumu. Bet tas ir tik droši, ka mēs dzirdam no paša Dieva dēla. Es to esmu izdarījis. Es esmu šo darbu novedis galā. Katrs, ko tu man esi devis, saņems mūžīgo dzīvību. Šī tiešām ir ļoti jauka saruna mums, mīļie. Mēs to dzirdam, mēs to lasam. Brīnišķīgā, maigā, debišķīgā veidā pirms savām krusta ciešanām pestītājs tos lūkšanā uz tēvu izstāsta tiem, kas mums to ir izstāstījuši. Cik labi, ka mīļais Jānis nav ielicis tajā naktī to vienīgo lūkšanu, ko visi citi ir ielikuši. Tēvs, ja šis biķers var iet garā man, tad, nu... Tad, bet no tavs prāts, lai notiek. Ja tas iespējams, lai šis biķers iet garām. Tikai šo izmisīgo agoniju, kas arī būs pēc maz brītiņu. Bet, ka Jānis šo te tik pretrunīgo pēc mirkļa lūkšanu, kur varētu likties, no šis bija ļoti skaisti, bet tas, kas pēc tam seko, to visu iznīcina. Krusta šausmas, briesmas, saule aptumst. Dieva dēls mirst, cerība mirst. Kāda dzīvība, kāds darbs izdarīts. Cik labi, ka Jānis to ir paturējis savā sirdī un svētais gars jam atgādinājis, lai pēc tam, ka tas viss piepildās, ka viņš to nebūtu aizmirsis. Ja šī lūkšana nebūtu, mums nebūtu šī brīnišķīgā liecība un drošība par to, ka mēs esam pestīti. Šī tiešām ir viena brīnišķīga liecība. Ārkārtīgi brīnišķīga un skaista. Un tagad tēvs pagodini mani pie sevis paša, ar to godību, kas man bija pie tevis, pirms pasaule bija. Nu jā, mēs redzam, ka arī šeit ar pasauli ir problēmas. Nu, šajā teikumā viņas ieskanas. Ka tā godība, kurā dēls atgriežas, nu, ka viņa ir tāda, tā sākotnējā, tā brīnišķīgā, neaptumšotā, bez grēka, bez nāves, pirms nekā pasauli tap. Un tomēr tālāk mēs redzam, ka šī pasaule arī tiek šajā godībā ievesta. It kā grēka nemaz nebūtu bijis, it kā nāves nemaz nebūtu bijis. Mēs no pasaules tiekam ievesti tajā godībā, kas bija pirms nekā pasaule tapa. Nu vai tas neizsaka to pašu, ko mēs lasām Jāņa atklāsums grāmatas beigās, kur mēs lasām, un Dievs nožāvēs visas asaras. Un nāves vairs nebūs, grēka vairs nebūs. Ka tur mēs būsim tajā godībā, kur it kā pat pasauli ar visu to, ko mēs redzam, it kā nemaz nebūtu bijusi. Tik brīnišķīgi un skaista viņa būs. Jo vēlāk viņš saka, lai tie, ko tu tēvs man esi devis, būtu man un redzētu to un būtu tie līdzdalīgi. Un šis teikums, pirms nekā pasauli tapa, tas parāda, ka viss, kas ir pasaulē noticis kā briesmu lietas, kas mums ir, liekas, nu tā tad, tagad ir ļoti aktuāli un moderni runāt par ievainojumiem, kas ir, un cilvēkam jau daudzi visādi ievainojumi, dvēsli, viss kaut kas tāds. Bet it kā tā visa nemaz nebūtu bijis. Bet mēs, kas esam pasaulē dzimuši un pasaulē cietuši, tāpēc neizgaistam kā iedomu tēli. Mēs tiekam vesti tajā brīnišķīgajā, kur grēks un nāve neko nav varējuši izdarīt. Neko. Neko sabojāt, neko aptumšot, pilnīgi neko. Kur viss, kas bijis, taps aizmirsts. It kā, nu, varbūt es nezinu, vai tas ir pareizi teikt aizmirsts vai kā, bet kur tā žēlastība būs tik liela, ka nekas no tā liekas nelabojamā, nedziedināmā, nekas tur nebūs līdzi. Tā kā tas nebūtu bijis nemaz. Redziet, cik liels ir tas apsolījums. Un cik daudz mēs varam saprast, iedami vārdu pa vārdam, apdomādami, ko šie divi, patiesībā sakot, divas personas, trīs vienības, vienīgi kaut ko Dieva dēls sarunājas ar debesu tēvu par mūsu likteni. Par mūsu likteni. Viņš ir izlēmts, viņš ir piepildīts. Cik brīnišķīgi un skaisti. Tavu vārdu es esmu atklājis tiem cilvēkiem, kurus no pasaules tu man devi. Tie bija tavi, un tu devi tos man. Un tavus vārdus tie ir turējuši. Redziet, šeit vienmēr ir kaut kas tāds, kas paliks kā noslēpums. Jo pirmajā brīdī šie tavu vārdu, jeb tavu personu vārdu. Te nav runa par vārdu, kur tiek vārdiem kā par mācību, bet par vārdu, kurā Dievs sauc, par Dievu personu vārdu. Tavu personu vārdu es esmu atklājis cilvēkiem. Nu, kāds tas personu vārds ir tēvs? Ā, nu jā, nu skaidrs, jā, mēs jau lūdzam mūsu tēvs debesīs. Nu, kas tur tik liels? Tagad mēs zinām, ka Dievs ir mūsu tēvs. Nē, 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 tur ir kaut kas daudz. Te nav runa par pat par tituliem. It sevišķi Jāņa evaņģēlija kontekstā parādās tas, kas senajos pravietojumos par Dieva dēlu, par Mesiju, par pestītāju, kurš nāk pasaulē, ir jau izteikts. Dievs saka, es likšu savu vārdu uz viņa. Pravietis Jesaja mums atklāja šo vārdu. Un viņš pasludinās tautām taisnību mieru. Pravietis Miha apmēram tai pašā laikā saka, ka viņš izies tā kunga sava dieva personu vārda spēkā. Šis vārds nav vienkārši skaņa. Nu, tagad es uzzināju, jā, jūdiem tas bija īpaši. Iedomājieties, jūdi dieva šo noslēpumaino personu vārdu. Jah, vesošais. Izrunāja faktiski tikai dažas reizes savā mūžā. Jo šī vārda spēks viņu apziņā, ka tas nav vienkārši vārds, ka tā ir pati uzreiz Dieva ierašanās un ienākšana tavā dzīvē, ka tu to vārdu piesauc. Un tātad šī vārda spēks, viņš izies savu vārdu, viņš izies šī vārda spēkā. Jāņa evaņģēlijā mēs visu laiku lasām, Jēzus saka, es esmu. Un mācekļi redz, cik neparastas lietas notiek. Viņš pasaka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Un viņš aiziet un sauc Lācaru ārā no kapa un Mironis iznāk. No kapa aptīcaru. Viņi redz viņu kā neticami, pa ūdeni staigājam. Viņi domā, ka viņi spoku redz. Kungs, ja tu esi, ja tu tas esi, tad liec, ka Pēteris saka, es varu nākt pie tevis. Viņš saka, nebīstieties, jē, es esmu. Un Jāņa evaņģēlijā šie es esmu vārdi ir ļoti būtiski. Viņi vienmēr ir saistīti ar viņa dievišķā spēka izpaudumu. Viņa visu vienkārši šo vārdu, viņa jau zināja, kā sauc to kungu. Viņa zināja, nu tā kā, bet viņš viņiem atklāja, cik varenas ir šis vārds. Lai viņi mācītos to, ko apostols Pāvils saka, kas piesauks tā kunga vārdu, tas taps izglābts. Ka piesaukt šo dieva īpašo noslēpmaino vārdu, kur jūdi baidījās izrunāt, ir pestīšanas ceļš. Tas nāk no pravieša Habakuka, to jau Pāvils citē, tas nav kaut kas, nu, Pāvila paša sacīts, tas ir sena zināšana, tāpēc, kad no jūdu puiši gāja caur tam bar micvā, jeb tam jūdu iesvētībām konfirmācijai, ja? Tad viņiem pateica to vārdu, lai viņi zina piesaukt pirms savas nāves. Jo katrs, kas piesauc tā kunga vārdu, taps izglābts. Tā kā tā nav vienkārša zināšana. Mēs esam runājuši par to, ka jūdi inkriminēja Jēzu, un tāpēc, ka viņš tiešām uz sev attiecināja šo Dieva personu vārdu. Un tieši savā spēka izpausmēs, ārkārtīgajās, bija pret viņu izvirzījuši apsūdzību, ko mēs lasām Jeruzālēmas Talmudā, ka viņš Ēģiptē būdams iemācījās visādas burvestības un nozaga templī tā kunga personu vārdu un ar viņu būrās, tāpēc tie brīnumi bija tik neaptverami. Jo Dievu personu vārds ļoti stiprs ir. Bet viņi bija aizmirsuši, ka par viņu bija teikts, ka viņš izies tā kunga sava Dieva vārda spēkā. Un Dievs saka, es likšu uz viņu savu vārdu. Un nevelti arī apustuls Pāvils vēstulē korintiešiem saka tā, ka neviens nevar saukt Jēzu par kungu, jeb Jahvi, citādi kā svētā gara spēkā, kā to kungu, nevis vienkārši, nu, mans kungs vai kā, tas arī jau ir ļoti tūtām. Bet ka šeit ir šis Dieva vārds, viņš ir atmierdzējis Jēzu. Tas nav vairs kaut kur debesīs, kaut kur tālu, bet tas ir darbīgs pie mums. Un tādā veidā Jēzus ir atklājis saviem mācekļiem šo te tēva vārdu, kur viņš pats nes kā pestītājs. Un tālāk viņš runā par mācību. Tie bija tavi, un tu tos devi man, un tavus vārdus tie ir turējuši. Redziet, cik Jēzus daudz viet savā zemības stāvoklī, kur viņš ir nācis miesā un cilvēks tapis, runā par sevi pazemīgi. Iedomājieties, Dieva dēls, ar kuru viss ir radīts, viņš saka, dēls nevar no sevis darīt nekā, ja neredz tēvu to darām. Ko viņš redz tēvu darām, to viņš dara tāpat. Tāpat arī šeit viņš saka, tie nav ļaudis, kurus es tā kā izredzēju, kaut gan viņš bija tas, kas viņus aicināja. Viņš saka, tavi tie bija, un man tu viņus devi. Tas atkal ir mācekļu dēļ, lai viņi saprastu, ka viņi caur caurēm ir piederīgi Dievam. Tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā tā ir visdrošākā lieta, ja tēvs viņus ir atdevis dēlam, un dēls viņus glābja. Tā nav ne nejaušības, ne gadījuma kaut kāda, kas tad varētu rast kādas šaubas, bet tāpēc Jēzus to tik ļoti nostiprina. Visu nostiprina nesatricināmi, runādams par saviem mācekļiem, par viņu drošību, par viņu pestīšanu. Lai tie nebaidītos un nekrist izmisumā. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu esi devis man, ir no tevis. Ka es esmu viņiem devis vārdus, kurus tu devi man. Un viņi ir saņēmuši to un patiesi atzinuši, ka es esmu izgājis no tevis, un viņi tic, ka tu man esi sūtījis. Un šeit mēs redzam Dievu vārdu milzīgo spēku. Nu, mēs lasām Jēzus sacīja tā un tā, labi. Nu, viņš to sacīja. Bet viņš saka, es esmu viņiem iedevis tos vārdus. Nu, ja viņš būtu viņiem, piemēram, iedevis kādu pasaulīgu mantu. Piemēram, daudz naudas. Tas ir jūsu. Nu, cik daudz mācīja to varētu darīt? Bet viņš šeit runā par daudz lielāku mantu nekā visa pasaules mantu. Viņš saka, vārdus, tos, ko tu man devi, tos vārdus es esmu devis viņiem. Es paklausījušies, es viņam pateicu visu, kas ir, bet tos vārdus es esmu devis. Un, protams, tie ir žēlastības, grēku piedošanas un evaņģēlī vārdi. Viņš mūsu vidū ir licis šo izlīgumu vēsti. Un mēs nākam, it kā Dievs runāts ar mums, saka apostols Pāvils. Ļaujieties izlīgt ar Dievu. Šie vārdi ir, nu kā, vai tad 100 eiro bagātnieku rokā ir lielāka nauda nekā nabaga rokā? Nu, nē taču. Nabagā rokā tā ir tāda pati nauda kā bagātnieku rokā. Nu, es domāju, tā veikalā ieejot. Tieši tāpat Dieva vārdi. Viņi tieši tikpat stipri, tikpat vareni. Ir mācekļi mutēs, kad viņi to sludina tālāk. Jēzus mums ir iedevis šos te vārdus, ko mēs dzirdām, ko viņš uz tēvu sauc. Vai tie nav vareni vārdi arī konvertēt latviešu valodā? Un es, nabaks, ubaks, jums viņus sludinu, dodu. Viņi ir tikpat vareni. Viņiem no viņa nomināli nav nekas mazināts. Ja nu mēs salīdzinām ar naudu un tā runājam. Viņi ir vareni un spēkpilni. Viņi dara tieši to pašu.
Par vairāk. Jo tāpēc, kad taču jēstīts, kad bagāti deva nu, savu daļu, vai ne, nu, pienācīgi, bet nav bagātrāti, maksāja grāmatību.
Bet tas bija vairāk nekā citi, jā. Nu, tas ir interesanti doma, es par to padomāšu, bet katrā ziņā, protams, Jēzus ir sacījis tas, kas man tic darīs vēl lielākas darbas nekā tie, ko es esmu darījis. Tāpēc, ka, iedomājieties, kur vārds, ko Jēzus vārdi, kurus viņš ir teicis, viņš pēkšņi vairojas miljonu kārtīgi. Vairs ne tikai Jēzus 12 mācekļi klātbūtnē kaut ko saka. Bet tūkstošiem vārdu sludinātāji visā pasaulē to pašu vārdu dod tālāk. Tā kā tad iznāk, tas iznāk nesalīdzinām vairāk. Tanī ziņā jā. Kad Jēzus sludināja, tad beigās palika mazais pulciņš. Kad Pēters vasaras svētku dienā savu pavisam vienkāršo sprediķi sacīja, 3000 tap kristīti vienā dienā. Un cik daudz un nesaskaitām paužu paudzēs gadu simtos ir tas, cik liels ir tas atpestīto pulks, kur tos vārdus dzirdēja tur, ko mēs tagad lasām tikai daži. Viņš saka, tos vārdus es viņiem iedevu. Viņi nav ne iztērēti, ne pazuduši, ne zaudējuši spēku. Viņi ir tikpat stipri, tikai no tūkstošiem mutēm viņi skan. Tāpēc tur ir tā, kā tu saki, Andri, jā. Ir vēl vairāk. Viņi saņēmuši tos. Tātad došana un saņemšana. Es viņiem esmu devis. Tas ir saņēmuši. Brīnišķīgi. Viņš būtu devis, un neviens neņemtu pretī. Nu, tad gan būtu slikti. kad baznīca būtu zudusi. Bet tāpēc, ka ir tādi ļaudis, kur sirdī šie vārdi paliek un kas neklusē, kas dod to tālāk. Tāpēc šis vārds vairojas. Nevelti mēs lasām apustuļu darbos laiku, pa kādas 6 reizes ir tāda frāze. Un Dieva vārds auga. Viņš aug. Viņš vairojas. Tā kā no viena graudiņa var laikam ritot, apsēt visu pasauli.
Dieva vārdu.
Protams. Tieši tā. Lūk, tad viņi tic, ka tu man esi sūtījis. Ka tie ir īsti šķīsti Dieva vārdi, kur nekad nemainīsies, kurus Dievs nekad neatcels, kur nekad nepienāks tādi laiki, ka šie Dieva vārdi nebūs derīgi, jo mūžīgais Dievs ir sūtījis savu dēlu. Un vienmēr, kad domājam mēs par šīs pasaules visādiem apstākļiem, pārmaiņām, visu kaut ko, ir ļoti svarīgi, ka mēs sakam, nu kā, bet nu tas ir tas vārds, ar kuru tēvs sūtīja dēlu, lai viņš mums dot, mēs viņu saņemam. Nav cita vārda, ir tikai šis. Un vienmēr un atkal no jauna mums ir jāatjaunojas tajā ticībā, ka viņš ir pilnīgā Dieva atklāsme, jo tēvs viņu ir sūtījis. Un tālāk par tiem, kuriem viņš ir devis savus vārdus, viņi ir saņēmuši šos vārdus. Par viņiem es lūdzu. Es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, kurus tu man esi devis, jo viņi ir tavi. Te mēs redzam, cik ārkārtīgi īpaši izredzēta un nošķirta ir Dieva baznīca. Jo būtībā jau arī tā tas grieķu vārds, kas apzīmē baznīcu, mēs viņu dzirdējuši eklēzī, kas nozīmē, tie ir tie, kuri ir no pasaules izlasīti ārā. Nošķirti. Tā ir baznīca. Viņa tiek saukta patiesības balsts un pīlārs. Caur baznīcu visām varām un visai pasaulē caur Dieva draudzi tiek sludināts evaņģēlijs. Viņš nav šai pasaulē klātesošs bez baznīcas, bez draudzes. Tāpēc Jēzus saka sākumā, es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, kurus tu man esi devis, jo viņi ir tavi. Tātad Jēzus saka, es nelūdzu par pasauli. Jā, šie ļaudis paliks pasaulē, viņš tālāk runā par to. Es neprasu, lai tu viņus ņemtu prom no pasaules, lai viņi ar to vārdu turpina darboties, ko es viņiem esmu devis, ko viņi ir saņēmuši. Un es lūdzu par tiem vēlāk, viņš saka, kas ticēs pēc viņu vārdiem. Tādējādi pasaule nāks pie ticības. Pasaule nenāks citādi pie ticības, kā tikai caur to vēsti, ko baznīca pasaulē sludina. Nekā citādi. Eņģeļi uz mākoņiem nesēdēs un nesludinās. Dieva dēls nestaigās pa šo pasauli un nesludinās. Bet tie, kuriem ir uzticēts vārds un iedots draudze, tie būs šī brīnišķīgā gaisma pasaulē. Jūs esat pasaules gaisma, viņš saka. Jūs, ja jūs šo evaņģēliju sludinat. Tātad, kur cilvēki saka, tā, nu kāpēc tā baznīca vajadzīga, nu Dievs jau tāpat visur ir, vai kā viņš? Viņš saka, es nelūdzu pat par pasauli. Es visu savu sirdi un visu savu bagātību atdodu tiem, kurus tu man esi devis. Tēvs, viņš saka tā. Tātad tas ir šis lielais uzdevums un šī brīnišķīgā lieta, ka mums vājajiem, nespēcīgajiem ir tik lielas lietas uzticētas, kas faktiski glābi šo pasauli. Tā mēs, būdam kādreiz pasaulē, caur to, ka mums kāds eņģelis no mākoņa malas pasludināja evaņģēliju vai kā, mēs to esam dzirdējuši no vājiem, nespēcīgiem ļaudīm, kas ir bijuši draudžu mācītāji, citi kristieši, kas pēc Dieva pavēles ir mūs kristījuši, mācījuši. Tā mēs visi esam kļuvuši ticīgi, nekā citādi. Ne eņģeļa šīm lietām nodarbojušies, ne Dieva dēls pats ir atklājies. Nē, tie ir bijuši cilvēki, tādi paši kā mēs, bet kur ir bijuši tie, kur ir vārdu saņēmuši, kuriem viņš ir dots, un kuri ar šo vārdu darbojas. Tā mēs redzam, ka pestīšana pasaulē ir caur šo vēstu, ko sludina draudz. Kristus savu sirdi neatdod pasaulē, viņš atdod to savai draudzei. Nu redziet tā, tik tālu mēs varbūt šodien virzīsimies, tātad līdz 10. pantam mēs esam nonākuši. Un vēlreiz tā kopsavēlkot es saku, cik brīnišķi ir šie vārdi, ko lūkšanā Dievs dēls uz tēvu ir cēlis, un mēs zinām, ka šī lūkšana, kuras liecinieki mēs esam pateicoties mīļajiem Jānim un svētajam garam, kas viņu ir mudinājis, viņam to atgādinājis, ka tie ir vārdi, kas ir tik brīnišķīgs apsolījums un tik drošs pamats mūsu ticībai, ka nekā drošāk šai pasaulē mēs neatradīsim. Nu tā, varbūt šeit ir kādi jautājumi, kādi komentāri, kādas piebildes. Ko lūdzu? Eklēzija nozīmē no pasaules izlasītie ārā. Nu, gan izķeksētie. Jā. Un salikti tajā, kas ir Dieva draudz. Iedot Jēzumu. Tēvs no pasaules mums ir ņēmis un iedevis Jēzumu, tas ir, mēs esam iecelti viņu draudz. Kā tur bija tas interesantais izteikums, ko Savoniusam pateica vecais prāvests par to, ka Savonius pateica, ka viņš ir savu sirdi atdevis Jēzu. Viņš saka, nu tad nu gan liela manta, Dievs viņu izķeksēja ar savu spieķi ārā no mēsliem. Un... tā kā tā baznīca ir tāda, tā kā mēs tikai arī izķeksēti no šīs pasaules. Tas ļoti labi saskana ar to. Jā. Eklēzijas. Šo... Nu, tālāk virzīsimies nākamreiz.